kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri uno munsi wa gatanu, itariki 28 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2018. Mu Burundi dusamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 ku mugoroba. Mu gitondo naho dusamiranira kuri metero 25, 31 canke 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Naciye iminsi tuvyumvirana ko bari abenegihugu bidoga muri komine Bugabira ku mutumba wa Nyakarama ko baba baratojwe amahera n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Bugabira ajejwe iterambere ko baba baratojwe amahera ashika 50,000 ku muryango umwe.
Uyu ni buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi avuga ku ihagarikwa ry'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Bugabira ajejwe iterambere. Iyo nkuru hamwe niyerekeye igipolisi cy'u Burundi cemeje ko cyafashe uwari arongoye umugwi w'inkozi z'ikibi zagize igitero cyahitanye abantu 26. Hamwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriane. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Igipolisi cy'u Buholande cyashikirije cyo kuwa kane ko cyahagaritse abagabo bundwi bagirizwa kuba bariko barategura igitero gikomeye cy'iterabwoba muri icyo gihugu. Igipolisi cyavuze ko abagabo bafatiwe mu bisagara vya Arnhem amwe na Werte kandi ko ari nyuma y'amatohoza yamaze amezi menshi. Ku makuru bahawe yuko abo bagabo bariko barategura igitero ahantu hari kuzoba bakoraniye abantu benshi kugira bice abatari bake. Abategetsi b'u Buholandi bavuga ko amatohoza akibandanya kugira bamenye neza ibibanza nyakuri byari gutegwa. Leta z'Ubumwe za Amerika zizoguma muri Siriya igihe cyose igihugu cya Iran kizogumayo. Amerika kandi ngo nta bikorwa bya gisirikare kizoba kiriko kirakora. Ibyo byashikirijwe n'umutegetsi akomeye wa Irani ejo ku munsi wa Amerika murambarira ejo ku munsi wa kane. James Jeffrey, intumwa idasanzwe ya Leta z'Ubumwe za Amerika muri Siriya, yari karasobanura ibyavuzwe n'abategetsi b'igihugu ciwe ko abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bashobora kuzogumizwa muri Siriya bahangana na Irani. Leta z'Ubumwe za Amerika zifise abasirikare bashika 2,000 muri Siriya, ahanini bariko baratanga imyimenyerezo ya gisirikare no guhanura abarwanyi b'abakurde hamwe n'abarabu bo muri Siriya barwanya perezida Bashar al-Assad. Perezida wa Irani Hassan Rouhani yabwiye amenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe cagiye muri Siriya kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiisilamu kandi ko kizogumayo igihe cyose leta ya Siriya izobisaba. Naye umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yagiriza igihugu cya Iran nyene kuba cyarahishije ibirwanisho bya nikleyere ku murwa mukuru Teheran. Netanyahu yabibwiye inama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu ONU afise ikarata hamwe n'ifoto y'inyubakwa y'i Teheran yemeza ko ariho binyegejwe. Netanyahu aremeza ko Iran gikoresha inyubakwa mu kubika ibikoresho hamwe n'ibirwanisho by'ubumara. Aremeza kandi ko yabimenyesheje ikigo mpuzamakungu kijejwe gutohoza ibirwanisho by'ubumara. Igihugu cya Irani nticireguye kuri ibyo byagirije, ariko camye gihakana ko ata birwanisho by'ubumara kibandanya gihingura. Ingwara y'igituntu ngo yabaye ikiza kirengagijwe n'amakungu mu kutaronswa amafaranga akwiye. Ibyo ntibyavuye mu nama yo ku rwego rwo hejuru kuri iyo ngwara, byabaye mu nama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu ni i New York ejo ku munsi wa kane. Amina Mahmad, icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU, yavuze ko iyo ngwara iva ahanini ku bukene guhunga hamwe n'intambara kandi ko hakenewe miliyaridi 13 z'amadolari y'abanyamerika kugira ishobore kurwanywa. Mu mwaka uheze igituntu cyahitanye abantu benshi kurusha abahitanywe n'izindi ndwara, aho abarenga umuliyoni n'ibice 3 bagizwe n'abagabo, abagore hamwe n'abana bafuye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS naryo rigereranya ko abantu imiliyoni 10 bandura igituntu buri mwaka, baba mu bihugu bikenye bitagira amavuriro akwiye. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan jo kuwa kane niho yatangura urugendo rw'iminsi 3 mu gihugu cy'Ubudagi. Ni nyuma y'umwaka urenga imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri isa n'iyahagaze. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyandikira mu gisagara cya Frankfurt muri mu Budagi nyene, Erdogan yasabye ko imigenderanire yokongera kunagurwa hagati y'ibihugu byabo. Ihagarikwa ry'Abadagi muri Turukiya 5 niyo yabaye intandaro y'uko gucanamwo hagati y'ibyo bihugu bibiri, ku buryo chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yiteze gusaba ko barekura Abadagi 5. Ubudagi buvuga ko bafungiwe imvo za politike. Erdogan biteganijwe ko aganira na Angela Merkel muri iyo minsi 3 ari muri urwo rugendo muri icyo gihugu cy'Ubudagi. Urugendo rwa Erdogan rubaye mu gihe ubutunzi bwa Turukiya bugeze ahamanuka inyuma y'aho ifaranga ry'ico gihugu ryakorotse gushika ku bice 40% uyu mwaka. Abashikiranganje b'ubutunzi b'Ubudagi na Turukiya babonaniye mu ntango z'ukwezi kw'icendi Berlin mu biganiro byashitse no kumfashanya y'amafaranga Ubudagi bushobora guha igihugu cya Turukiya.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Unaona umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, igipolisi cy'u Burundi cyemeje ko cyafashe wari arongoye umugwi w'inkozi z'ikibi zagize igitero cyahitanye abantu 226 muri komine Buganda, intara ya Cibitoki. Uwo yafashwe aremera ivyo yagirizwa, yemeza ko bateye bari mu mugwi w'abagwanyi Red Tabara ucumbitse mu gihugu cya Republika iharanira demokrasi ya Congo. Raymond Zimana aratubwira ibindi.
Harabaye igitero cy'iterabwoba mu Ruhagarika aho inkozi z'ikibi zivuye.
Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano yemeje ko uyo yafashwe ariwe yararongoye igitero cyo mu Ruhagarika muri komine Bugande, ntara ya Cibitoke. Nkurikiye natemeye kwishyura ibibazo by'abamenyeshamakuru, yamenyesheje ko abakoze icyo gitero baguma baronderwa nk'uko umushikiranganji ajeje umutekano yavyemereye abanyagihugu bavuze ababo muri icyo gitero.
Kuba umushikiranganji w'umutekano rero bukeye yaciye ahishikira arahumuriza abanyagihugu, aranababwira yuko ibikorwa byo kurondera izo nkozi z'ikibi bica bitangura. Urero vyarabaye, hanyuma mwarumvise ko nyakubahwa mushikiriza amanza kizigenza yababwiye abamaze gufatwa bazo bari mu butungane. Unaho hari usumba bose yafashwe ariwe mubona ngaha akaba ariwe yaje arongo ico gitero. Baramufashe rero abajije umutekano baramufashe ari ngaha.
Desmas Ndayisaba, umugabo w'imyaka 28, avuga ko avuka muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza, yemeza ko ariwe yararongoye igitero cyakozwe mu ijoro ryo kuwa 11 ukwezi kwa 5 2018 kigahitana abantu 26 barenganjwe barakomereka. Avuga ko yafatiwe mu gihugu cya Congo, yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'ico gitero.
Ndi umwe mu baroberi bo muhari Red Tabara ukorera mu gihugu cya Congo. Aba nafatiwe muri Congo hari kwa 6 ibijanye n'igitero cyo mu Ruhagarika. Nije nagiye ndongoye iyo ekipe, twazananye mu gihugu cya Congo twambuka Rusizi aho bita Mugwenena, tujabukiraho ku Ruhagarika. Twari dufise itegeko yuko twica aba bantu benshi bashoboka kugira haboneke neza yuko mu Burundi ata mutekano uriho, inganda ziriho ziratikira.
Uyo avuga ko ari umugwanyi wa Red Tabara yemeza ko bakoze ico gitero bari 13 n'ubereka inzira agira 14. Afise n'ivyazi ku gitero cakozwe ku bandwi ukwezi kw'icenda 2018 mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura, ku kirindiro c'abajeje umutekano ku mupaka w'u Burundi na Congo, aho imiduga irenga 5 yaturiwe igaje gatokombera.
Iyo gitero cyo mu Gatumba ndashyizeho ikintu gito gusa muri operasiyo sinarimo. Sabayikoze bari abantu b'iwacu bari bafise imigambi wo kwiba ibanki yari haya mu Gatumba ku mupaka. yabananiye kugurura bararasha amasasu menshi baje ari 40 aho twahaburiye n'umuntu uwundi umwe arakomereka
nkuko bimenyeshwa n'uwo yemera ko ari umugwanyi yerekanywe n'igipolisi cy'u Burundi akavuga ko ari muri Red Tabara umugwi w'abagwanya leta y'u Burundi yabwiye abamenyesha makuru ku biro bikuru bya gisirikare by'uwo mugwi yarimwo birahitwa mu gitavuga Megeri ruguru ya Remera mu misozi yanamiye igihugu cha Congo ahandi hacumbiza abagwanyi b'uyo mugwi nkuko bijikirijwe na Desumas Ndayisaba yiyemerera ko yahora muri uyo mugwi ni mu kijyama haruguru y'umurenge no ku musozi wa Mugabo i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Urakoze Raymond Zimana kuri iyo nkuru tukiri mu Burundi umuhanuzi wa Mustanere wa komine Bugabira ari mu minwe y'ubutungane kuva kuri uyu wa kabiri yagirizwa kuba yaratoje amafaranga abanyagihugu abahenda ko hazobashira ku rutonde ngo bazohabwa imfashanyo y'amabati ayo makuru aremezwa na buramatari w'intara ya Kirundo aho asaba ubutungane gukoresha amategeko uwo yagirizwa akanabogozwa mu mabanga yiwe Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze.
Elia Ntahimpera umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Bugabira ajejwe iterambere yahagaritswe n'umushikirizamanza mukuru wa parake gamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo mu kwemeza aya makuru Arlette Kebere Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yabwije ijya Amerika ko yahagaritswe inyuma y'amakuru yabashikiriye ajanye n'imyidogo y'abanyagihugu bemerewe kuja ku ntonde z'abazofashishwa amabati amaso ahera mu nzira
Anachi misi tuvyumvirana ko barabene igihugu bidoga muri komine Bugabira ku mutumba wa Nyakarama ko baratojwe amahera n'umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Bugabira ajejwe iterambere ko baratojwe amahera ashika 50,000 ku muryango umwe akaba yari imiryango 15 yoba yavuga ko imaze gutanga ayo mahera akaba yavuga ko abemerera amabati ari kuri komine ariko bamaze kubona ko amabati barindiriye bakabura batayaronkejwe ariho baba baraje kubivuga mu ntwaro muri komine Bugabira n'umuntu hatwa turabimenya tuca turahimiriza abajeje intwaro muri komine Bugabira yuko cyo kibazo bogikura mu nzira
buramatari Mutabazi avuga ko nyene gukurikiranwa yatoza amafaranga abicishije ku wundi muntu nubwo yabanje guhakana ibyo yagirizwa uwo muhanuzi wa Mustanteri wa komine Bugabira yahavuye yemera gusubiza ayo mafaranga abayatojwe nkuko vyemezwe na buramatari mu kurindira ko ubutungane bugira ico bukora uwo mutware asaba komine Bugabira kubanza kubogoza mu mabanga uwo akurikiranwa n'ubutungane
be dusaba ko ubutungane mu ntara ya Kirundo ko cabo uraba ico amategeko avuga kugira ngo uwo muhanuzi wa Mustanteri aje iterambere yagirizwa ako kabikabishe mbere benshi nicano mvise bita ko ari escroquerie uraba ico amategeko avuga kugira ngo ahanwe hisunzwe amategeko mu ntwaro naho ngira ngo n'inama ya komine igiye gukorana izokorana vuba ejo canke hirya y'ejo tubasaba yuko boca bahagarika uwo muhanuzi wa Mustanteri mu mabanga yiwe reka mbere mukurindira yuko yezwa canke cacu mwagira bari bararaba ko baramusubiriza n'uwundi kuko zumvikana yuko amaze guta icizere mu bene gihugu
ku ruhande rumwe Mutabazi asaba abanyagihugu kwama bagavye kuba bahenda abajeje intwaro bafisa ku gatima bakagabishwa ku rundi ruhande
mu bene gihugu asanzwe kugyanga rwo 50,000 ntaba habuze ibindi bintu abayishe yizeye ko azoroka amabati mbere bamwe amwe bo bakaba bavuga ati twege dushaka amabati ndushaka amahera twagerageje kwibasigurira utera nakamo ubwa mbere hoho abene gihugu kugira ngo nibaze basubire guhendwa canke nibahendwe mu buryo ubunaburiya kuko ayo mabati bababwira ko ari ifashanyo ifashanyo ntizinda gutangwa hanze gutangwa amahera tumvikana ko ari ifashanyo iyo yatanzwe na leta atamahera ayinda gutangwa tubonyeye duhantu abantu bajeje intwaro bo bafise akageso nkako ko gutoza amahera ku mfashanyo zitangwa izi canke ziriya ko bo bivamwo bakabiheba cane rwose atari aho naho ntituzobihanganira
kuva ahagaritswe kuri uyu wa kabiri n'umushikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare y'inkuru y'igihugu ya Kirundo Elia Ntahimpera umuhanuzi wa Mustanteri wa komine ya Bugabira jejwe iterambere afungiwe mu gashoka parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo aho ariko arabarizwa n'ubutungane mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves Kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ku nshuro ya mbere umunyamakuru Robert Mugabe yaragejejwe imbere ya sentare y'intango ya Kagarama ngo aburane kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Mugabe yaciye abwira umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ataronse umwunganiriza maze urubanza ruca rurunguruzwa. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Uri ku isonga Robert Mugabe n'abaganga bariganwa bamaze umwanya bafungiye mu cyumba cyegeranye n'urukiko barinzwe n'abashinzwe umutekano kugeza ubwo saa yine n'igice umucamanza yabasabye kwinjira. Ku ikubitiro umucamanza abajije Mugabe niba yiteguye kuburana. Uyu yasobanuye ko ari bo bwa mbere yari akibonanye n'umwunganizi we ko batigeze bahabwa umwanya wo gutegura urubanza. Mu gushimangira ko atari yiteguye, Mugabe yunzemo ko yaherukanaga n'umwunganizi ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha nyuma y'igihe gito amaze gufatwa. Yasobanuye ko nyuma y'icyo gihe yaje kubura amikoro bityo atakaza umwunganizi we. Cyakora kuri uyu wa kane Mugabe yamenyesheje umucamanza ko yagize amahirwe yo kubona ubushobozi bwo kwishyura umwunganizi we agasaba ko noneho yahabwa umwanya bakabanza bakabonana bagategura urubanza. Ibi ni nabyo byashimangiwe n'uwo mwunganizi Maitre Rugaza David. Uyu yasabye urukiko ko rwabaho umwanya uhagije agafatanya n'uwo yunganira gutegura urubanza. Ese ubushinjacyaha bwakiye gute ibyasabwe n'uregwa n'umwunganizi we? Umushinjacyaha yasobanuye ko kuburegwa Mugabe ashaka kubonana n'umwunganizi wari uburenganzira bwe, gusa yumvikanishije ko afite impungenge ko Mugabe atakubahiriza n'ikindi gihe umucamanza yamuha. Umushinjacyaha yongeyeho ku rwego akorera rwahaye Mugabe amahirwe yo kurwitaba inshuro eshatu bikarangira ataje kurwitaba. Umunyamakuru Robert Mugabe yahise afata ijambo. We yasobanuye ko ibyo ubushinjacyaha bwita ko bwamuhaye amahirwe atari ko abifata kuko kuburana yunganirwa ari uburenganzira bwe. Uyu yongeyeho ko ibyo ubushinjacyaha buvuga ko ashaka gutinza urubanza atari byo kuko ari bufunze akaba yifuza gufungurwa agataha. Ikindi Mugabe yasobanuriye umucamanza ni uko hari ubwo ubushinjacyaha bwazaga kumutwara mu gicuku. Yongeyeho ko hari n'ubwo yahamagawe mu masaa mbiri z'ijoro akagenda atazi aho agiye. Ikindi ati nabaga ntazi aho banjyanye ku buryo ntabona umwanya wo kumenyesha umwunganizi. Umunyamakuru Robert Mugabe akekwaho ibyaha bitatu: icyo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka 19 akamutera inda ndetse akagerageza kumuha imiti yo kuyikuramo. Mugabe kandi aregwa ikindi cyaha cyo gusambanya umwana ufite imyaka 17. Mu rukiko Mugabe areganwa n'abagabo babiri b'abaganga Rurangwa Emmanuel na Karege Adolphe, nabo bagejejwe mu rukiko. Umwe muri abo baganga ashinjwa kuba yaratanze imiti yari igiye gukoreshwa mu gukuramo inda y'umwe mu bakobwa bavugwa ko bafashwe ku ngufu na Mugabe. Umuganga wa kabiri we aregwa kuba yaramennye ibanga ry'akazi. Aba baganga babiri bareganwa na Mugabe ndetse n'ababunganira bo bagaragarije urukiko ko bifuza kuburana ndetse ko baje biteguye. Kuri iyi ngingo y'abahuriye kuri uru rubanza, umucamanza yanzuye ko urubanza rutatandukanywa maze asobanura ko urubanza rwimuriwe tariki ya kabiri z'ukwezi gutaha. Robert Mugabe asanzwe ayobora ikinyamakuru Great Lex Voice. Amaze iminsi 17 muri gereza. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Modeste Mbabazi yaraherutse kubwira Radio Ijwi rya Amerika uko iki cyaha Robert Mugabe akekwaho yagihanirwa mu gihe cy'aba kimuhamye.
Icyaha cyo gusambanya umwana ni nacyo kinakomeye cyane, kigaragara mu ngingo 191 mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda, aho uwahamijwe icyo cyaha ahanishwa igifungo cya burundu y'umwihariko.
Kiramutse kimuhama uwo w'imyaka 17 n'uko byagenda?
Usibye
abaregwa n'abunganizi babo bari mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama, hari ababyeyi b'abana bivugwa ko bafashwe ku ngufu ndetse n'ababaherekeje. Abakobwa bivugwa ko bafashwe ku ngufu na Mugabe bo ntibigeze bagera ku rukiko. Umubyeyi wabo yabwira Radio Ijwi rya Amerika kuba abana batakiga ndetse ko bafashwe n'ihungabana.
Kurukiko nyirizina umunyamakuru Mugabe yarategerejwe n'abanyamakuru benshi nubwo nta numwe wigeze wemererwa kumuvugisha no gufata amafoto ntibyari byemewe. Umucamanza yabwiye abanyamakuru kuwifuza gufotora abisaba amasaha 48 mbere y'uko urubanza ruba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Asumta, tuve mu Rwanda tuje mu Buganda. Abarundi baba mu gisagara cya Kampala babayeho bate, bakora ubuhe buzi? Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yarabagendeye arabidushikiriza.
Aha ni kuri restaurant y'abarundi hano mu mujyi wa Kampala. Nahasanze abarundi bamwe bakina biyare, abandi bafata agacupa n'abandi bafungura. Aha haza abarundi batari bake baba ari impunzi cyangwa abandi baza mu gihugu kuri gahunda zitandukanye, bahahurira bagasangira bisubiza mu buzima busa n'ubwo mu rugo.
Kubitiri iri mande kinugu irinjira kuri ruhandu riko none umuntu ari kumutsinda kutaranywa gacupa mbone ko urajugumira arakaniye maze kunywa dutatu.
Emile numwe wateguye ahantu bahurira yamwiye impamvu babikoze.
Nabona biturutse kubihe Burundi bwarimo abantu barashwiragiye. Iyo rero nk'abantu b'ingenzi baje nga barashobora kubona abantu bene wabo batari batahekana,
hari abava Zambarara, hari abava za Ruwero n'ahantu henshi imihingo myinshi. Iyo bashaka kubona abantu batahekana baraza bakicara ngaho. Umbi byo byose ni muri ya ntumbero yo kuza turahuza abantu badaherukana, twabicishije mu nzira yo gufungura no kunywa.
Mvuze ko noneho mushobora no kuba mufite ikintu nka association muhuriraho mukaganira mukavuga ku bintu bafashiyeho nk'abarundi mu gihugu.
Yego, turafise association, turafise association y'abantu nyine biyumvanyemo yo gufashanya gizira tuma duhura ayo n'atu nyamukuru cyatumye tugira irishira hamwe. Twe tugita nk'ishyirahamwe kuko rihurikiyemo abarundi benshi, ahanini hagizwe n'impunzi, urumva niho n'abatari impunzi. Iyo abantu bagiye hamwe ntibashobora kubura icyo bafungura, ntibashobora kubura icyo bakora, murasubira mugahanahana ibyiyumviro bivanye n'icyo kintu cya mbere mwatanguye, mukagenda muragura mbese n'abandi nk'impunzi cyangwa abandi bakaboneraho bagashobora kuronkeraho n'imigambi bivanye ugene mwabugurukiye mukabugurukira mukabereka intango yo kugwicaye ukarira amaboko atacushora gushikako ko iyo usohoya amaboko urashika kuri cushaka cyose nubwo uri mu buhungiro.
Nyabenda Prosper numwe makunda kuza ahangaha guhura na bagenzi be no gusangira nabo.
Urunze ikintu urabwira mugenzi wawe nkuko twatwanye tubikora kuva mu mico y'iwacu, bavuga ati duhurire kwa naka tugasangira ikihari gidashobotse naco tukavuga tuti ntakunda ukihangana ariko mugabo ntabwo ubuzima bumeze neza cyane gose. Nyamwe gusa umuntu wavuga ati naronse reka mpamagare mugenzi wanjye nawe afungure kujya yasahani gusa dusangire mu mico y'iwacu.
Ubwo kuronka kuba waronse gute nta kazi, akazi karaboneka mukora iki kugira ngo uronke ushobore kuza usange na mwiza
wawe? Akazi ntakahari ariko mugabo yo Imana icanye hari igihe ukabona imisi yose ariko mugabe yo kabonetse yisumamwo wikorera umuzigo ukawikorera mukabona kuza gufungura nk'abandi gusangira n'abandi.
Uretse impunzi hamwe n'abandi bagenzi hari n'abanyeshuri b'abarundi biga hano muri iki gihugu nabo bahaza kugira ngo bahahurire na bagenzi babo no kwibutsa ibyo mu rugo.
Mvuza nga guhura n'abantu kugira dusangire mumvuze ururimi rw'iwacu te ntawe kumenyana n'abarundi kubera
ngaus ukora iki se ubundi?
Njye ni umunyeshuri ndaranguza university.
Ugahe?
Mobs.
Hari ya Makerere University Business School. So uva kuri university ukaza kureba abarundi bagenzi bawe?
Nkaza tukaganira tugatera nkasubirayo. Hari igihe turi nk'abarundi ndetse n'abanyarwanda ndetse n'abagande kubera uri umunyeshuri mutegereza gufatana n'abantu bose karica yose hama mugahurira nk'ahantu ukamubwira ati reka tugende kuba kumvisha iby'iwacu mbere n'abaganda bikabaryohera cyane.
Mu kiganiro gikurikira nzabagezaho ibiryo bateka kuri iyi resitora mu buryo bw'ikirundi bituma n'abarundi benshi baza kuhahurira. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo yagize mu karere ko muri Amerika mu manuko, umushikiranganje je kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis yavuze ko ububabare bw'abanyavenezuela ubandanya bwatewe n'abategetsi b'ico gihugu. Avuga ko bitatewe n'impanuka. Mattis avuga ko Venezuela yicaye ku matunga akomeye cyane y'ibitoro, ngo ivyo mu bisanzwe vyotegerejwe kugirira akamaro gakomeye abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza ivyo intwaro ya Perezida Nicolas Maduro yakoze mu gihugu cigeze kuba giteye imbere mu butunzi. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis avuga ko bari kumwe n'abanyagihugu bo muri Venezuela mu bubabare barimwo bwatewe n'intwaro ikandamiza abanyagihugu yatumye bahunga igihugu cabo. Perezida Nicolas Maduro yagabishije ibihugu bibanyi vya Venezuela vyavuze bitagenda neza muri ico gihugu. Jim Mattis avuga ko Perezida Maduro yotegerezwa kumenya ko badatorera inyishu ibibazo vyabo muri ubwo buryo mu karere ko muri Amerika. Avuga ko ibihugu vyo muri ako karere bigendera kuri demokrasi bizoja hamwe mu kwiyamiriza imvugo nk'iyo igabisha ibihugu bibanyi. Simon Bolivar, umutegetsi yahabuje ibihugu vya Venezuela, Bolivia na Colombia vyari mu mizana y'intwaro ya gikoloni y'igihugu ca Espagne, yigeze kuvuga ko leta nziza ari yubahiriza umutekano w'abanyagihugu. Yamara umushikiranganje ajeru kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis avuga ko ari Perezida Maduro nakagwi k'abantu bamwegereye banenze kwiragi rya Simon Bolivar. Umushikiranganje ajeru migenderanire wa Amerika Jim Mattis aragabisha ko demokrasi intwaro ifatiye ku mategeko n'ubwigenge hamwe n'uburenganzira bw'abanyagihugu ata woshobora kubifata minenegwe. Ngo ni ikintu gikomeye cyane kuvyibuka mu gihe umuntu yitegereje ivyo Perezida Maduro yakoze mu gusambura inzego za demokrasi mu gihugu ciwe. Mattis avuga ko mu bihugu birangwa na demokrasi, igisirikare cisunga ingendo ya demokrasi mu kumvira ubutegetsi bw'igisivil. Avuga ko ivyo vyibonekeza mu bihugu vya Argentine, Chili na Colombia, ngo yamara siko ibintu biri muri Cuba, Venezuela canke Nicaragua, aho igisirikare kimenyereye gukandamiza abanyagihugu no kugumiza ku butegetsi intwaro zimwe zimwe. Jim Mattis avuga ko Amerika mu gikorwa cyo kugwanya intwaro nk'izo irondera gukomeza ugukorana n'ibihugu bicuditse vyiyemeje gutsimbataza demokrasi n'intwaro zigendera ku mategeko mu karere ko mu burengero bw'isi.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cacu. Radio Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu
naho duraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza. Imana ibahezagire. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.